Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Биек тауға міндім, дүния емін көрдім, қаршы алды ақсыл бұлытлар, ақ тауларым дәше, шет иллерде яшап, туған жеркейлерін ұнытма, өз тауларын барын ұнытма. Міне шундай лирик шиғыр білен башлап кетейік әлі бүгінгі тапшыру бізді. Бұл күндерді Татарстан, Әміріс, Ересімдер бірліклері біргедеп, туған яғыбыздың матур ұрынларын ақ кендірге түшіріп, көргәзмелер ұздыру білен мәшкеле. Шундай матур, әм қалық үшін бікті керекілі шамелер 1 августы Лениногорскіда башланып кетті. Әлбетті, пленер симпозиумы тамылангаш, ижат еділген картиналардан зур көргәзмелі ұзашап. Татарстан Рәссамнар Бірлігінің пленер симпозиумлар ұздыру бойынша жауаплы әғзасы республикабызның халық рәссамы Мүдәрис Минхажев сәфәрге қозғалу алдыннан өзінің ой хейсләрі білән де ортақлашты. Әйдегіз сөзінің өзіне берек.
Әлбәттә, бу пленарга безнең инде хәзер үзебезнең төркемдә барга килдек кебек инде, чөнки бер йөргән кеше андагы тәртипне күреп, андагы ихласлыкны күреп, андагы профессионал зурлыкны күреп тартылалар безгә. Һәм тартылалар рәсемне Татарстаннан гына түгел, ә бик күп Россия шәһәрләреннән. Менә Шивакасар дисеңме, ул Эфе дисеңме, Санкт-Петербург, Самара, менә санап китсәм бик күп безгә тартылалар һәм бездә алар эшләп һәр беребездә инде бер картина бүләк итеп калдыра торган традицияга әйләнде. Шуны уйлап куйдым әле. Яхшылык эшләре өчен, менә иганәчелек белән шөгыльләнү өчен бай булырга кирәк түгел икән. Халыкны ярату кирәк, һөнәреңнең осталыгын үстерә белү кирәк һәм бүләк итә белергә. Теге сараннанмыша. Без инде менә Чистайда да 200 якын картина бүләк иттек. Афаста да безнең 60 якын картинабыз. Ну, санап китсәң, бик күп район үзәкләрендә, шәһәрләребездә безнең картиналарыбыз инде беренче картина галереялар кебек инде үзләренең урыннарын таптылар. Менә вакыт ага, менә инде 50-нче юбилей пленарыбызда килеп җитте. Ул да булса Лениногорскида, анда беренчесе шунда булган икән 15-нче елны, 2015-нче елны. Менә 50-нче пленар белән кайтабыз шушы төбәккә, нефтьчеләр төбәгенә. Бәсе көнне безнең эш башлана, һәм инде 15-нче көнне без инде эшне төгәлләп, картиналарыбызны бүләк итеп, кайту тарафларына чыгабыз. Монда безнең 40 рәссам катнаша. Шуның 10-сы шушы Лениногорский рәссамнары. 20 кеше безнең шунда менә ашап, шунда йоклап, основная группа дигән инде баш группа, алар шунда җайлар итагын менә әле читтән торып катнашучылар да бик күбәеп китте хәзер. Алар эшләрне эшләр дә килеп шунда ичекләр ясап кайтып, идәшләп бетереп китерәләр һәм алар инде катнашалар, шул ук бүләкләрне алалар, шул ук мактау кагазларын алар, алалар. Булар бит бөтен Россия күләмендәге шундый зур дәрәҗәле пленерлар. Шуңа күрә менә гел куандырып йөрибез, картиналар бүләк итеп, күп кеше аңламый ничек инде ул дип, менә килдәшәдә бүләк итеп калдыр, бу бик затлы картиналар ди. Әмма ләкин без бүтән ягында карыйбыз, безгә аралашу кирәк, безгә бер-беребезнең фикерләре кирәк. Һәм инде әлбәттә шушы бер рәссамнар гаиләсе булып яшәү үзенә күрә бер матурлык. Чөнки менә синең яныңда утыра данлыклы Россия күләмендә рәссам, аның безгә кызык үзен тотышы, аның эшләре ничек алымнарын өйрәнәбез. Менә шулай иттереп, ул безгә мәктәптә әле. Һәм инде әлбәттә без инде 14 көнне августның зур күргәзмә белән, күргәзмәнең ачылу тантанасы, пленерның ябылу тантанасы, ул шундый икесе бер булып зур бәйрәмгә үрелә. Анда шу төбәкнең җырчылары, аның үрештән сәнгатьтә катнашучылары бүләк итеп безгә концерт бирәләр. Һәм инде әлбәттә зур чәй өстәле әзерләп, өстәл артында сөйләшеп, аны да шушы җырның белән бизәп, без инде таралышабыз. һәм инде әлбәттә 30га якын, 40га якын картиналар бүләк ителеп кала. Менә аны тегәләп бетерәбез дә, миңа чакыру кагазы килде. Алабугага анда бөтен Россия рәсем сәнгать укытучыларының пленеры була. Инде минем менә 50 пленер булгашымнан күрәсең, күреп алганнар инде мине чакырдылар шунда җитәкче итеп. Ул 4 көн генә була, әмма ләкин 4 көндә дә иратып була рәсемнәрне тагын да камилрәкчеләргә. Ул инде безнең 18 генә хәтле була. 18-дән кайтабыз инде Казанга, анда бер генә төн кунабыз да китәбез Пензага. Пензага безне чакырды бик зур эшмәкәр, бик зур шәхес, Ринат исемле ул киң күңелле, намазлы. Ул инде безне чакыра менә шушы якның төбәкнең матурлыгын, табигатын чирергә. Һәм инде ул инде машиналарын да билгеләп куйды, зур автобуслар белән рәссамнарга пумалалар, киндерләр әзерләп куйды. Менә димәк безне тагын сәфәр китә. Әле кичә ул Казанга килде. Аны таныштырдым рәссамнарыбыз белән. Ул инде куанып, шундый менә зур эшмәкәрнең карап тора менә янында. Шу хәтле сәнгать яратуы шаккатыра мине. Ул бөтен детальләрен карый, күзлекләрен дә киеп карый, тотып карый кулы белән. Менә кеше куана белсә куана белә икән. Һәм әйтте тагын менә Рисап иде, менә бу табигать пленеры беткәшеннән киләсене безгә борынгы Казан күренешләрен ясарга ди. Мәтәм, әлбәттә, без алдан менә әйтеп куюң мәтәм яхшы булды, без әзерләнеп, ул теманы шишеп, һәр бер рәссам үзенчә бер шушы борынгы Казан ханлыгының бер өлешен ясап, искәләр эшләгәшеннән сезгә барып, аны эшләп бетереп, бүләк итәбез дип, менә инде алга табада безнең планнар бар. Бу безнең дустыбыз, шушы Ринат әфәнде, анда бик зур спорт сарае төзегән. Шаккатырлык менә Казанда кебек. Аны төзегән генә түгел, уларны җиһазландырган. Шушы менә яңа теге менә тренировасы итәр өчен төрле кулланмалар сатып алган затлы. Менә бөтен менә тапшырган аны халык кулына инде. Анда мәктәп төзегән. Бер мәчетне инде төзеп тапшырган, хәзер зур иттереп, менә бу Болгарда кебек иттереп, хан мәчете кебек иттереп, мәчет салып килә, зур иттереп. Шунда ук ишек алдында Казан ханлыгының бер урамын прямо таштан ясамакчы була. Менә урамдагы музей кебек иттереп, анда эченә кирип булачак бу йортларның. Менә шундый әйберне хәзер безнең белән киңәшкә килгәне Казанга. Шулай иттереп, менә халкына хезмәт итә, миллилекне күтәрә. Бик хөрмәтле гаилә әниләре дә, абыйсы да нәкъ аның артыннан бара. Әтиләрен күреп сыкландым, әниләрен, эш кешеләре, нурлы йөзле, менә шундый уллар үстерә белгәннәр өчен алар алдында баш иясе килә. Менә безнең чит илләрдә дә, чит төбәкләрдә дә шундый зур шәхесләребез бар икән. Картиналарны махсус картина галереясына салдырмакчы була. Менә махсус салдырачак, ул инде урынында күрсәтте, шушы менә Казан ханлыгының шын диварларын ясагандан соң шуның айрым йорт салып, шунда инде картиналар галереясы. Ә картиналарның эчтәлеге Казан ханлыгы булачак, Болгар вакытлары булачак, сурәтләнгән булачак. Менә шулай иттереп, жан атып, тарихка кайтып күңеле белән, менә шундый зур, менә акча чыгара торган әйберләрне дә халкына бүләк итәргә тырыша. Шуннан да менә кем безнең тормышны белә, күрәләр безнең рәссамнарыбыз ел дәвамында эштә. Алар канатланып иҗат итәләр. Һәм инде әлбәттә теге сату өчен генә ялтыраклы картиналар түгел, ә мәгънәле, тирәнчелекле картиналар иҗат итәргә тырышалар. Аннан соң алар бит Россиянең төрле шәһәрләреннән киләләр. Ул Самара дисеңме, Санкт-Петербург дисеңме, Чебоксар дисеңме. Менә Пензадан да киләләр. Алар бит Татарстанга килеп шакатып кайталар, безнең менә мондагы яшәешне күреп, безнең милли рухны күреп, һәм инде әлбәттә безнең төбәкнең матурлыгына сокланып әйтәләр, карале ди, менә ди бабайларыбыз бит урынны таба белгәннәр. Таулы, шишмәле, күлле менә безнең якларыбыз, җире уңдырышлы. Шуңа күрә рәссамнар бик куанып киләләр һәм зур шундый хызырлык белән эшләп, инде бүләк калдырып, яңадан үз тарафларына кайтып китәләр. Шуннан да менә шушы инде зур бер группа хасил булды. Төрт төркем, алар гел хәбәрләшеп торалар. Менә аларга рәссамнарыбызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Ихласлыклары өчен, зур талантларын да җәлләмичә мәгънәле тирән эшләрле картиналар белән әйтеп калдырганнар өчен мин рәхмәтемне җиткерәсем килә. Алар зур шәхесләр, күңелләре матурлыкка омтыла һәм шул матурлыкны безгә өләшәләр дә.
Сез Татарстаныбызда һәм чит өлкәләрдә узачак пленер симпозиумнар турында Татарстан рәссамнар берлегенең пленер симпозиумнар уздыру буенча җаваплы әгъзасы республикабызның халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗев чыгышын тыңладыгыз. Ә без рәссамнарыбызга иҗат уңышлары теләп, музыкаль сәлам юлыйбыз. Татарстан толқынында тапшыруы дәвам итә. Бүгінгі қонағыбыз рәссам, шақты шиғырлар, жырлар авторы Махмуд Хусайын улы Исмағилов. Кукмараның Мәмәшир ауылында туып, орта мәктәпне көмеш медальгә тамамлаған Махмуд абыйға шақты урыннарда эшләргә насип булған. Ул Нұқырат аланы шәһәр советы депутаты болып та сайлана, 1977 елда Почет белгісі ордені білен де бөлеклене. КамАЗ агрегат заводында директорның сифат бойынша орынбасары болып та эшләп ала. 1991 елдан Махмуд абый Исмағилов бары тек рәсім сәнғаты һәм шиғыри сүз дөньясында саяхат итә. Саяхат ету деген сөз аңа бик тә туры килеп тора дип уйлыйбыз. Чөнки ул Татарстан белән Төркия арасында әледән әле юлда. Тапшыру барышында автор белән шул турда да сөйләшербез. Әңгәмәне башлаганчы Махмуд абый Исмағилов шигыренә Таһир Хәмитов иҗат иткән бер җыр тыңлап үтик. Сөйләшүебезне җырдан соң башлап җибәрәбез.
Сезнемешим, шерлы дуслар, сезнемеш.
Хәзер тапшырубыз кунагы рәссам, шахты шигырьләр, җырлар авторы Мәхмүт Хөсәен улы Исмагыйлов белән әңгәмә тыңлыйк. Аның белән Дания Гайнетдинова очрашып кайтты. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Мәхмүт абый, хәерле көннәр булсын.
Хәерле көннәр.
Менә сезнең белән шыраклы рәвештә танышу инде бу. Сез үзегез тумышыгыз белән Күкмара ягыннан икән, әйеме?
Әйе, Күкмара районы Мәмәшер авылында туып үстем. Шунда мәктәпне бетереп, Вятский Поляна шәһәренә иң элек онны бетергәннән соң эшкә барып, 10 ел шул Вятский Поляна шәһәрендә эшләдем.
Шушы рәсем сәнгатенә кирип китүегез бигрәк тә кызыксындыра, шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Сезнең инде күргәзмәләрегез дә бик күп булган. Шулар турында сөйләшик әле.
Мин мәктәптә укыган вакытта ук рәсемне бик ярата идем. Художникка укырга да китәргә уем бар иде. Әти әзерләп тоткарлады. Доктор бул, инженер бул дип шул вакытларда. Ну, вакытта сәнгать мәктәпләре юк. Безнең анда Күкмара. Шулай итеп мин заводка китеп, 10 ел эшче булып эшләп, аннан читтән торып политехника институтына бетереп, темир арасына кереп киттем, мин КАМАЗда эшләдем. Язмас бит ул шулай. Барыбер кирәк әле. Әйләнеп кайтарға тұр келді, шушы рәсімге қызықсынау менім қайтарды. 91-ші елда бір қатлауыл операциядан соң мен КАМАЗ-дашыларға докторға рұқсат етмәді, давам етерге. Шыннан соң енді мен енді нешілерге планлар бік көп еді. Эш бойынша да мен ол уақытта КАМАЗ-ның сифат бойынша директор орынбасары болып ішіләген едім КАМАЗ-да. Шулай итеп кенеткенә минем тукталып калырга туры килде. Тиеш алмыйса мин бит әле 40 яш, мин бит әле шуның кадәр планнарым күбе әйтәсе, эшләсе эшләрем бар иде дип аянып шулай итеп йөреп исемә төште. Рәсем ясарга шундый кызыксыну. И тудым нәрсә бар, нинди әйбер бар, шуңа рәсем ясай башладым. Шулай дәжуларым бер раз сикәре куеп торып, Аллаға шүкір, менә шушы мине аяққа бастырды. Жолардың бір шетке қойып, бұл ең күшті дару болып шықты менің үшін, бір мақсат қойып, сол өзімнің өзін яратқан үшін білем.
Қызыңыз да шушы юнәлісте оқыған болса керек?
Әйеп, беден институтының башта ол училище бітіріп, башлангыч класс оқытушысы болды. Аннан соң беден институтына, институт болас шунда кіріп, Худграфны бетерді де, рәсім оқытушысы болды. Түрік шайтын гүзәл сәнәтләр оқытушысы болды.
Қызығыз, мұндай күргезмәләр ұйыштырамы сұң, зұр үшлер башқарамы?
Аның үшлері соқты, но ол мен өзім майлы бұяу білән үшлем, ол акварель білән. Үшле, әқазір ол Түркияда, Түркиядағы Эбору деген сәнғатны да өзләштірді, бік қызық сұндай сәнғат.
Ялғышмасам, енді ішетуін бойынша сіз өзіңіз де көпмедір уақыт Түркияда да яшап аласыз екен. Міне, Түркияда шушы сәнғат білен қызықсыну неше керек, хәм сізің ішлеріні көрсетірге орыннар бар ма, анда көргезмелер Түркияда ұздырғаныңыз бар ма?
Аллаға шүкір, анда да шоқтығына көргезмелер ясадым. Мұндағы кебігі көп төгіл. Стамбулда, Ескі шәһәрдә, Адап базары деген біздің Абласной шәһәрдә, өзі біздің Ақияз деген шәһәрдә, Сонда жерлерді көргізмелер ясайбыз. Бұлай қызықсыналар, но мұна соңғы мұна бұл бір-екі елдағына қызықсыну әзгіні тынып тұрды. Мұна соның біздің үшін, рәссамнар үшін әзгіні көргізмелер ясарға қиынырақ болды соңғы уақытта. Но шылайда мұна бұл әлі қойтыр алынан көргізме ашып қойтым, әлі де ол ябылмаған 70-тен таратырған көргізме мұнда қалды Түркияда.
Татарстанда тагын бәлки башка чит илләрдә дә күргәзмәләрегез бардыр, булгандыр. Шулар турында да сөйләш.
Бу Төркиядән башка чит илдә күргәзмәләрем булмады, шәһәргә йөрергә туры килмәде. Эшләр китте, үзе беренче илләргә дә кайсын бүләгә дип алып таралган эшләрем бар. Күбесен шәйне менә Чаллы, Казан, Кукмара, Нижекамск, Алабан ашы шәһәрләрдә ясалды инде күп күргәзмәләр.
Сез инде төп үзегезнең йортыгыз Кукмара да дип беләм мин. Шулаймы? Әллә Төркиядәме?
Аллага шөкер, Төркиядә инде бу Төркиядә менә тарабыз. Хәзер Аллага шөкер, менә кайтып Кукмарада квартир алдык, ике бүлмәле кичкенә булса, менә картиналарны куярга урын җитми. Хәзер шуның өчен ике җирдә, бер җирдә атвесны хранениедә тора. Сәнгать академиясе дип яшьтәләр инде. Кукмараның. Аннан соң менә үзәк китапханада күргәзмә эшли.
Менә шушы сәнгать сезне инде җәлеп иткән, инде язмыш та шулай ярдәм иткәндер инде шушы сәнгатькә кереп китәргә. Үзегез инде майлы буяулар белән эшләргә яратасыз дип уйлыйм.
Мин иң элек шул майлы буяу белән эшли башладым. Ни өчендер миңа ул якынрак булды. Нәрсәдәндер менә кызым акварель белән эшли, но миңа майлы буяу уңайлы. Ул кызым әйтә, майлы буяу катлаулырак ди. Мин әйтәм, юк, акварель катлаулырак.
Акварельне төзәтеп булмый бит.
Әйе,
майлы буяуны төзәтеп була.
Әйе, менә шуңа мин майлы буяу белән башладым да, шуңа кереп киттем. Ә хәзер катнаш техника белән дә эшлим, менә шамайлар ниләр эшләгәндә катнаш техника белән дә эшләргә туры килә.
Мәхмүт абый, менә рәсем сәнгатенә кереп киткәндә барыбер кемнәндер илһам аласың бит инде, ниндидер эшләрдән, кемнеңдер иҗатына сукланасың, менә сезнең булдымы шундый шәхесләр? Рәссамнар.
Ул да менә Васильев бар бит, монда Зеленодольск журналистлары бик кешегә. Аннан соң менә Кондрат Максимов дигән художник бар. Ул Шишкин кебегрәк ясыйны, ул Малмыз ягыннан аның чыгышы. Аның эшләрен карап мин шахты бер вакыт аның натюрмортын күрдем. Анда кыярлар күрдем, аның натюрмортын. Обычно натюрмортта кыяр ясаған кеше бик сирәк. Шуны күрдем, мин шок кадып картин галереядан кайтам. Үйгә кайтканчы шундый әсәрләнеп кайтып, сразу бер ясап бетмәгән рәсемнең бар иде. Кажен, шунда мин дә якаярлар ясап койдым, шундый кызык кына чыкты. Менә шундый моментлар бар, бик кешенең шундый әйбәт матур картиналарын күргәч, мин төнләшеп түгел, үрнәк алып шушыны нәрсәләрдә ясап була икән бит, мин дә ясап карыйм әле, тырышыйм әле дип шулай итеп, тырышып, Аллаһ ашкарына шулай чыга кайвагыт.
Сез инде күбрәк табигать күренешләрен ясыйсыз. Кеше сурәтләре ясау сездә юктыр дип уйлыйм мин. Бармы әллә?
Дөрес әйтәсез. Мин табигать күренешләреннән башладым, аннан соң натюрморттар ясап, фәлсәфи эшләр ясадым. Торабары бер туганы, без бер абый Кукмараның үзәк мәчетен салдырды. Шул вакытта ул минең эшләремне күреп, карам, Махмуд, менә мәчет ашабыз, тез арада син шамайль ясады. Миңа кошты, сонда шамайларыз. Тока Галимулла бимет, мин шамайлар ясай алмыйм, әл білмейм, харифлерін, нелерін, әдерс білім болмаз. Мында ешлерін ішлеге сен болдарысын, бұл мен мәжбүрі, шылай деп кошты бұл. Михаил әйтәсен, мин ясай башладым, біраз язам да, кейтем мәшетке, имамнардан, мен яздым, бі яңышлар бар, дұрыс, әлігіз әлі, пожалуйста, шылай деп, қат-қат барып, мин ясадым, мәшет ашылышына жеткердім. Шуннан башланып киттем шамайлар. Кеше сурәтләрен ясау бар мыйм аз гына? Күп түгел. Әтинең хаман әйткәне исемдә сурәтләр ясама дип. Шундый әйткән сүзе колагымда тора. Шуңа бик сәрәк ясын, бик сарагында гына иде кешеләр.
Шамайларны бит инде гарәп хәрефләрен белмәсәң язуы кыен. Хәзер өйрәнмәдегезме соң?
Аллаһа шөкер, хәзер җиңел яза мыйды. Иптәшемдә оқыды, әйбәт кенә ол яза, миннән әйбәтерәк тә оқый Коръаннары. Минем әле артык мактанырлыгым юк, шулай да тырышам инде.
Мәхмәт абый, менә сез бит инде Төркия белән Татарстан арасында йөрисез. Бөтенләйгә үзебезнең менә шушы Татарстаныбызга кайтып, иҗат белән генә шөгыльләнергә уегыз да юкмы?
Бар, андый уй да бар. Шуның өчен менә Кукмарда төпләнерәк тәҗрибә шул квартир хәзер алып, шунда менә күргәзмәләр ясап, шулай да әле үзе бетереп булмый, Төркияне дә барып кайтып йөрсә булыр дип уйлыйм мин яңса, чөнки эш оныгыбыз бит инде анда Төркиядә, алар безнең ярты йөрәгебез. Безнең өчен анда да әйбәт, монда да әйбәт. Таза сау булсак, тазалыгыма Төркиянең файдасы булды.
Яңадан иҗатка кайтыйк әле менә. Алдагы көннәргә сезнең менә күргәзмәләр, ашу, ниндидер очрашулар үткәрү дигән нәрсә планда бармы?
Аллаһ шөкер, планнар әле бар булып торсын дип уйлыйм, шул планнар булу, максат булу, аякта тутайны тазалык өчен дә бик кулай бит. Максатсыз булсаң, тагын ничә итеп булай менә йөрер идем. Кукмарада хыялым бар, Кукмара шәһәр булды бит инде. Шәһәр булгач, нинди шәһәр инде ул картина галереясы дип, менә шундый картина галерея ачу планы белән йөрим. Әгәр дә бер шул бина булса, мин үземнең 30-40 картиналарымны шәһәргәме, менә республикагамы бүләк итеп, шуннан эш башлап җибәрергә дип. Аннан соң бераз эш башлап җибәрү, шуны көйләп җибәргәч, алга таба анда, пока минем кешем барында шуны җайлап җибәргәч, кеше табалар иде, дәвам итәргә бу эшне. Анда инде күргәзмәләр, тематик күргәзмәләр, мастер-классларына, балаларның эшләрен, яңа художник, башка художникларын җыеп, шулай һаман эш әйтеп, чын картина галереясы
Уйым
бар, шундай хыялым бар.
Оныкларыгыз ясамыймы соң?
Булай бик кызыксыналар да, но алар техник нигә китә. Берсе музыка ягына рактар тазарак.
Мәхмәт абый, менә сезнең әйтер сүзләр калган әле дигән шигырь китабыгыз. Димәк, әле сез шигырь язу белән дә мәшгул.
Әйе, бу рәсемнәр ясаганда, кай вакытта бөтен нәрсәне дә уйлаган нәрсәне ясап бетереп булмый бит. Рәсемдә дә күрсәтергә тырышам, фәлсәфи эшләрем күп. Матурлыкны күрсәтергә кешегә нәф әзерәк критика белән ярдәм дә рәсемнәр ясарга да тырышам. Но шулай да, башымда бик күп төрле фикерләр йөри, шуларны шигъри юлларына төшерәм. Но кай вакытта ул кинәт кенә килеп чыга да, әзерме бер кызык кына истә калганы бар. Ваннага кереп, юынырга гына утырган идем, килеп чыкты бер шундый шигъри юллар, шакылдатып тизрәк миңа карандаш белән кагаз бирегез әле дип сорап алдым. Чөнки мин тәп яңа гына шигърләр язучы кеше буларак, ул вакытында язмасаң, һич ана кию кабат кайтарып булмый, менә шул сүзләрне онтыла. Шулайтыр бул, шигъри юллар шулай килеп чыга, соңыннан үзем дә үтен, каян килеп чыкты мондый шигърләр дип уйлап, сакатып утырганым бар инде.
Менә шушы урында беренче шигърегезне дә тыңлап үтик инде.
Менә берсе шушы китап исеменә дә язылганын, әйтер сүзләр калган әле дигән шигърне укып үтим. Бу шигърь Тукай портретын ясаган вакытта килеп чыкты. Тукай музейында күргәзмә ясау өчен миңа бер ике Тукайга багышланган картина ясарга тәкъдим иттеләр. Шуны ясаганым Казаннан кайтканда менә шушы парад Тукайның җыры бар бит инде, җиптер парад Казанга киткән туптар карадым. Шул җыр кайтып җитеп менә шушы картина ясаганчы башында һаман әйләнеп торды мин. Һич аны чыгара алмадым башымнан.
Аннан соң кагаз битләренә төштем.
Әйе, ул аның картинасы бар. Барат кайта шундый толган аянда, шундый матур гына кичке. Икенчесе менә әйтер сүзләр калган әле дигәне, ул менә Тукай портретын ясаганда именно килеп чыкты. Ул кинәт яшьтә киткән бит инде менә туып, китаплар укып, Коръан укып, гөлт итеп кабынып китеп, тиз арада сөнеп киткән. Менә шул шушы шигырь дә килеп чыкты. Ул менә аны миңа рецензия язучылар да язды, минем үземә дә туры килә икән бу дип, бу шигырь шуны укып китсәм хәзер.
Әйтегез.
Кошлар булсам әгәр канат кагып, галәмнәргә ышып менәр идем. Йолдызларның җыеп иң яктысын халкым сиңа бүләк итәр идем. Агач яфраклары булсам әгәр, сиңеп, корып җиргә төшмәс идем. Искән җилгә кунып күтәрелеп, ераклаға ұшып кетер едім. Ұшақ болсам, бар жылымна беріп, халқым сеңа қызмет етер едім. Сүнмәс едім, яңғыр желілерді де дүрліп-дүрліп янып кетер едім. Көп мәжірлер жырласам да, әйтір сөздер қалған әлі. Насып болса жырласы жыр, алда әлі, алда әлі. Жырласы жыр, алда әлі, әйтір сөздер қалған әлі. Шығы өзінде оқып кетем әлі. Қиын түгіл бір ойласаң, шығып кету тұры елден. Біліні бүгіп бір елмайсаң, құтылырсың тұрайыдан. Бос еліп бүкірің шықса, несік кері тұрайырсың. Елмесе тұры барсаң, бәлкі елғызың қалырсың. Ел шатында тұрма сайлап, қамат әзір басың есен. Йоқ барын сен тұрма ойлап, тыныш қына ешім десен. Еленіп кетсең әгір, біліні бүгіп, бос ерге. Сұңғы солшыңа қадар әзір бол қамат керге.
Мәхмет ағай, мен енді сізге жат оңышылар тілеп қолам. Келешекте де шундай көргезмелер үйіштіріп, матур картиналар ижат етуіңізді тілеп қолам.
Рахмет, Бекзор. Әмін солай болсын. Барызада сол оңышылар тазалық, саулық.
Рахмет.
Сіз рәссам, шақты шиғырлар, жырлар авторы Махмуд Хусайын ұлы Исмағилев біле әңгіме тыңдадыңыз. Әбіз ана келешекте де ижат оңышылары сәлеметлік әм қойған мақсатына ерішуін тілеп қалабыз.
Таңларында жонға рахат еділ ярларында шық жемелді мейләш офрағында елма ялар гүлләр болында қошлар сайрый яшыл қуақларда
Татарстан дулкынында тапшыруын язушы һәм публицист Илдар ага Низамов парчалары белән тәмамлыйк. Алар авторның үз язмасында яңғырай.
Табиғат бизәкләре. Табиғат тә әниебез. Үзебезнең иниш буйларына, басу булынларга, әрәмә урманнарга сыкланган баш игән чаклар булды. Шит җирләрдәге елга күлләргә, сопка урманнарга сыкланып телсез торган чаклар да булды. Ниһаят алдыбызда диңгез. Табигатның тагын бер могҗизасы. Беренче күрүгә күңел тибренде, тирән итеп сулыш алынды. Тәннең һәр күзәнәге табигатның бу яңа биеклегенә сыкланып, аның кешен, мәгрурлыгын тыеп сулкылды кебек иде. Бу минутта анда табигатькә хөрмәт, аңа баш ию, шул ук вакытта аның белән менә шушылай бергә булганга, бергә сулаганга горурлану хисе дә бар. Табигать биек. Кешедә минемчә, бер кайчанда аны җиңәргә, аннан бигрәк булырга ихластан теләү хисе тумагандыр. Табигатьтен үстен булырга өндәү үзе андый хәлләрдә булгалады, гайри табигый хәлдер. Кешеләр мондый өндәүне бер кайчанда кабул итмәгән, аны үтәргә бер кайчанда умтылмаган. Чөнки кеше үзе табигать баласы бит. Кем инде үз анасы белән көрәшә, аны җиңәргә умтыла? Диванагына омтылса омтылыр, адам баласы үзен тудырган бүйек мұғжизаға сұқлана, әлбәттә, оңардан біраз шүрли, шиклэнә, иң мөһиме оңарға иерергә, оңардан үйрәнергә, аның сырларын білергә тырыша. Әлбәттә, вақыт-вақыт кешенең әнисенә қарағанда матуррак, білдіклерәк, кичлерәк, абруйлырак буласы килә. Табигый теләк, хис, үскәндә була торган хис. Тик бу җиңәргә омтылу хисе түгел. Әремгөл. Гыйнвар, тышта суык икәне тәрәзә ашада беленеп тора. Шәрә ботакларның ачы җилдән һәм салкыннан калтырауларына карыйсың да, үзеңгә дә кас тәне йөгерә. Эшкә ашырга кирәк булса да, урамга чыгарга кыймыйча тагын бер генә мәлгә тәрәзә янында тукталып торасың. Шунда карашың тәрәзә төбендә гүлгә төшә. Карал синаны кыш уртасында чәчәк атып утырадаса. Нәфис кенә ап-ак таҗлар бер чибәрнең чәчләре арасыннан тыйнак кына җимелдәп торган такия мине күңелне үзләренә җәлеп итеп мөлаем елмаялар. Шул елмаюлары белән гүя тыштагы суыкны үчеклиләр. Сине дә тәрәзә каршында калтыранган бутакларны да бирешмәгез, дуслар, тиздән яз киләсен онытмагыз дип юаталар төсле. Шул вакыт чыннан да күз алдында бик күп чәчәк күренгәндәй, шәфкатьле кояш җылысы бөркелгәндәй була. Тән үзеннән үзе Чирханудан туктый. Усал җилнең шымлы улавы да ул кадәр үк рәхимсез тоелмый башлый. Кыюлыгың артып, урамга юнәләсең. Әмма күркәм гөл әле тиз генә күз алдыннан китми. Матур хатирәләр уятып, күңелне җылыта-җылыта, сине озата бара. Бәләкәй генә шушы тереклек иясенең дә көч бирергә сәләтле булуына сыкланып, аны уйлап барасың. Бара торгач үзеңне үзең әрләп куясың. Нигә соң моңарша аңарга ихтибар ителмәгән? Чәйкене кайда булган ул? Хәер, купшы гүлләр, яран розалар арасына айрылырлык бер нәрсәсе дә юк шуларның. Чүлмәге дә бик гади, исеме дә Әремгүл генә. Җәйкене бәлки матур чәчәкле гүлләрне ашык тәрәзә төбенә кояшка куйганда да моны читкә этергәннәрдер. Яңгырга чыгарып утыртканда да аның урыны бүтәнәр астына ышыграк төшкә туры килгәндер. Авыл бирешмей, кыен булса да сыкранмый, аның да бәлки башкалар рәтендә чәчәк атасы, купшыланасы, үзенә карап сыкланыларыннан лезетләнәсе килгәндер. Чәчәкләрнең кояш нурлары иркәләвен тыю аңа да рәхәт булмас иде мине, әмма ул тыела алган. Кыш көне дә кешеләр күңелен күтәреп җибәрергә, тиздән яз киләсен онытмасыннар дип алар өчен балкып алырга кирәклеген исендә тоткан. Җылы кояш нурлары урынына тәрәзәдән бызлы сүрәтләр карап торганда, кайбер гүлләр идән асларына яшеренеп, кайберләре янында йокымсырап, моңайып утырганда, бер үзе балкып яну бик җиңелдән түгелдер, әлбәттә. Әмма ул балкый, кешеләр күңелен җылытырга көч таба. Турай нигә картаймый? Автобус шәһәрдән бик иртә кузгалды. Таң яктысы бик йортлар арасыннан саркып кирегенә башлаган иде. Юш асфальттан сөт парыдай җиңелчә томан күтәрелә, шәһәр әле йоклый. Утыру машагатларыннан тынып та бетмәгән таш йортларны тизрәк артта калдырыйм дип гүләп чапкан автобусга кинәт шул мәлдә таныш бер моң килеп керде. Турғай инде әллә? Йоктырла, бик иртә иш әле. Хай, шул турғайның үздерүләре дип бер әби кинәт тәрәзәгә талпынды, кулы тиеп шуклы ак ефәк яулыгының муйнына шуып төшкәнен дә сизмәде. Ак тумандай ап-ак шәш, маңайы гел җирчык, сөякчел куллары гел тамыр. Ул арада автобус ташпулатларны куе күләгә дә төнәреп утырган агачларны артта калдырып, яшел басуга килеп чыкты. Офык ачылып китте, Турғай сайравы аермашык ишетелде. Әби тәрәзәдән айрылмады. Авылда үлеп булмады шул. Калага күчкәнгә дә инде ни гомер. Балаларны борчымыйча тик кенә ятарга да кана кайтасы килә. Җәй җитте исә күңел алгысынып тик тора, бәлки соңгы кайтуымдыр, туып үскән җирләр белән бахилләшим, актык тапкыр Турғай тавышын тыңлап килим дисең дә, сәфәргә кузгаласың. Шуннан инде әйләнеп кайткач, кыш буе менә шушы тавыш колактан китми. Әллә шул яшәтәйен җанны, менә тагын иншалла авылыма кайтып килеш. Сөйләде әби, онытылып китеп шигърият теле белән сөйләде. Үзенә сөйләдеме ул сагыну сүзләрен? Әллә озата кайткан килененә сөйләдеме? Кем белсен, без дә аны тәсирләнеп тыңладык. Соңгы сүзләре хәтердә уйылып укалды. Без картайдык инде, ә алар һаман яш. Хай тавышлары! Әби әтне дә калды. Без йөк машинасына сөт бидоннарның өстенә күчеп утырып, юлны дәвам иттердек. Турғайлар берсе-берсе белән ярыша-ярыша сайлап узата бардылар. Турғай җире белән бергә кулакка теге әбинең сүзләре дә кайтты. Ә алар һаман яш. Үзәктә безне яңа фельдшер кыз менеп утырды. Авылга кайтышы икән, колхозның картлар йортында торучыларның хәлен белергә килгән. Әйбәт яшиләр, бик канагатьләр ди. Ишләре бардыр? Бар, ялгызлыктан зарыгырлык түгел, тик барысы да әбиләр. Председатель шаярта, бабайлар булса тынычрак булыр иде, әбиләр эш сорап йөдәтәләр ди. Машина тар гына такыр юлдан җилдерә, ике якта арышның шәмәха дулкыннары, баш өстендә генә янә Турғай талпына, ә күз алдына һәр иртә саен шул моңнан уянып, кояштан да алда торган хәрәкәттә бәрәкәт дия-дия берәр эш эзләп тапкан, шуның белән җан һәм тән сырхауларын баса белгән әбиләр килә, ә алар һаман яш. Җәйге көн нинди озын, кайтып җитеп, кайынсы беркесеннән исерә-исерә мунча чабынганга, каклы чәйләр ишә-ишә юл азапларын тамам онытканга да инде ни гомер. Көтү дә кайтты, аның артыннан күтәрелгән тузан утырып, һава янә сафланып, авыл тынып калды. Тик өйгә кереп ятасы килми, туганнар җыелышып, ишек алдында йомшак чирәмгә таралып утырганбыз да, тәмләп кенә гап сугабыз. Шул вакыт кинәт тагын Турғай тавышы. Түгелдер, бик соң бит инде, күңелгә сиңеп калган моңы гына яңарадыр. Сайрый бит, ындыр түрендә тирбәлә, дәшә, шакыра кебек, түзеп буламын шул якка чыгып китәм. Авылга терәлеп үк торган арыш басуына кергәч, велосипедтан төшеп, җай гына атлап барам, кайрылып-кайрылып Турғайны эзлим, табып булмый. Караңгы, әмма ул караңгы дип тормый талпына бирә, кара син аны иртә таңнан алып караңгы тиңгәч, алар басуда. Кайдан килә Турғайга шул чаклы моң, шул чаклы көч, нигә карлыкмый да канатлары талмый аның җырларының кешеләр күңелен җилкетә үстерә алырлык булуы, читкә киткәннәрне туган илләренә дәшеп тартып кайтарырлык, буыннары катып беткәннәрне дә эшкә хезмәткә дәртләндерерлек булуы аны шулай армас-талмас итә микән. Кайтып ятканга соң иде инде, ләкин йокы тиз генә алмады. Пишмак якта әнинең сак кына хәрәкәтләнгәнен ишетелә. Он иле камыр изә буга иртәгә кунакларны сыйларга җыенадыр. Көне буе аяк өсте йөргән армас әнием. Таза-таза ирләтләр дә, хәтта иң уңган киленнәре дә ялга талгач, әле һаман хәрәкәтләнергә көч тапкан карт әни. Иртәгә тагын Турғай белән бергә торып, хәрәкәттә бәрәкәт дия-дия, дөнья мәшәкатен күрә башлаячак әни. Ә колакта һаман Турғай җыры, һәм теге йөз яшәр әбинең онтылмас сүзләре. Ә алар һаман яш. Ертәңге кояшның беренче нурлары төшкәч, моңарчы сүрән генә утырган үләннең тынык яшкил яфраклары кинәт җанланып китте. Аларның үсләрендә күз явын алырдай булып, эре-эре инҗе бөртекләре җимелди башлады. Бик тә саф, сокланырлык нәфис иде алар. Чык бөртекләре түгелдер, күктәге кояш вакланганнардыр да, бихисап нур булып, яфраклар өстенә сибелгәндер дип уйларлык иде. Әмма җанга рәхәт бирүче бу күренеш ничек пайда булса, шулай тиз генә югалды да. Кояш кичлерәк кыздыра башлагач, инҗе тапчырларының авырлыклары суга сусаган үләнгә ширбәт булып аска тәгәрәде. Җиңелрәкләре исә парга әверелеп, иртәгә дә менә шулай балкып балырбыз, барыгызга да сөенеч китерербез дигәндәй һавага ашты. Сафлык, нәфислек билгесе булып яшәгән тамчыларның үлеме дә тыйнак һәм матур иде. Ләкин көннәрдән бер көнне яфрак өстенә төшкән тамчыларның берсе дөньядан алай тиз генә китәргә теләмәде. Һаман да шулай ялтырап ятасы, үләннәрнең, агачларның, кешеләрнең сыклануыннан тәм табып, хозурланасы, иркәләнәсе килде. Бик ярата иде ул үзен. Хәтта кояш та аның белән горурланадыр, аннан үзенә нурлар аладыр кебек тоела иде. Тик ут шарының бәләкәй иркәнчеккә әлләни исе китмәде. Кыздырганнан кыздыра бирде. Аның эсселегенә түйлә алмыйча тамчы акрын гына шуышып, яфракның сабак белән тоташкан урынындагы кичкенә чыкырга төшеп ятты. Шунда ук ул яфрак күләгесенә эләгеп, ялтыраудан да туктады. Бөтенләй күренмәс булды. Шуңа күрәдер инде, көн яктысыннан кача-кача адашып йөргән сукыр черки, абайламыйча калып, аның өстенә йыгылып төште. Һәм энә күзе кадерлегенә гәүдәсе белән шәбәләнеп, тамчы суын булгатырга кереште. Бераздан аның янына икенчесе дә өстәлде. Тамчы суы күбекләнә башлады. Үлән сабагандагы күбекле лайлага пәри төкерегенә күзең төшеп, кай вакыт йөрәнеп куясың, ирексездән кулыңны тартып аласың, аның урынында элек мөлаем шык бертеге булган дип кем әйтер?
Татарстан дулкынында тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сезгә имин матур көннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар! Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.